Таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Арбаңыз кадырман угарман, 12 октябрь шаршембидеги таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында соңку куралдуу кагылышта коопсуз жайга эвакуацияланган жарандардын 6000 дагы деле үйлөрүнө кайта элек. Туруктуу жашаган жайына баргандар коопсуздук маселеси курч экенин айтышууда.
Ушул бардыгы бир баткенде, мисалы Ошто, Кызылкыя, ар кандай алды Бишкекте ошондой семьялар жүрөт. Ким билет, мына коопсуздукту кара берген эч ким жок болуп атат да буякта негизичи бизде.
9 айдын жыйынтыгы боюнча 148 миллиард сомдон ашуун салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү чогулду. Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев чөлкөмдө орус тилин өнүктүрүүгө багытталган уюм түзүүнү сунуштады. Бийлик ысырлары берүүсүнүн бул жолку коногу мурдагы премьер-министр Темир Сариев болмокчу.
Билесиз, хандын көз жашын көргөн адам көп жашабайт деп коет эмеспи? Бул жерде да ошондой да. Ким аны бийлик алып келсе, алардан ал эртерээк кутулганга аракет кылат.
Ошондой эле атайын берүүбүздөн Лев Толстойдун балдан кийин деген аңгемесин окуйбуз. Биздин толкунда турабыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнист Нурматов айтып берет.
Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы алтын кендеринин биринде 2 жумушчу иске ууланып каза болду. Дагы 3 ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Кырсык 11 октябрдын түнү болгон. Жергиликтүү тургундар, каза болгондор жана ооруканага түшкөндөр Иштамберди алтын кенин иштеткен кытайлык Full Gold Mining компаниясынын жумушчулары экенин айтышты. Full Gold Mining компаниясы Иштамбердиде 2011 жылдан бери иштейт. Аталган кенде 40 тоннага жакын алтындын кору бар. Украинанын президенти Владимир Зеленский чоң жети уюмунун лидерлерине кайрылып, аларды Орусиянын энергетикалык секторун бөгөттөөгө чакырды. Ал 11 октябрдагы кеңешмеде онлайн сүйлөп жатып, Москва мунайдан жана газдан түшкөн кирешесинен кол жууса, Украинага чабуулун азайтаарын белгиледи. Анын сөзүнө караганда, Украин шаарларын жана электр станцияларын аткылоо менен Орусия 10 октябрда согуштун жаңы этабын баштады. Ошондуктан жаңы санкциялар зарыл болуп турат. Орусиянын куралдуу күчтөрү 10 октябрда Украинанын Киев баштаган ири ондогон шаарларына ракета менен сок курган. Мындан 19 адам өлүп, 105 адам жабыр тартканы маалым болду. Жабыр тарткалоонун фонунда Украинанын президенти Владимир Зеленский чоң жети уюмуна кирген өлкөлөрдүн чукул жыйынын өткөрүүнү өтүнгөн. Бул уюмга Улуу Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Жапония жана АКШ кирет. Орусиянын президенти Владимир Путин бул чабуул Крымды жардырууга жооп экенин айткан. Москва аннексиялап алган Крым жарым аралы менен Орусияны туташтырчу көпүрөдө 8 октябрда жарылуу болгон. Кыргызстанда оппозициялык бириккен демократиялык кыймыл Кемпирабад суу сактагычын Өзбекстанга өткөрүүнү токтотууну талап кылган билдирүү таратты. Анда Жогорку Кеңештин тармактык комитети 10 октябрда манипуляция жана кысым аркылуу Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара боюнча келишимдин долбоорун жактырганын, маселени талкуулоодо конституция, Жогорку Кеңештин регламенти одоно бузулганын белгилеген. Уюм Өзбекстан менен сүйлөшүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну жана бийлик маселени өтө маанилүү жана пайдалуу деп эсептесе, элдик референдумга алып чыгууну талап кылган. Бийлик бул билдирүү тууралуу комментарий бере элек. 10 октябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети кыргыз-өзбек чек арасы, анын ичинде Кемпирабад суу сактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун карап жактырган. Келишимге кыргыз-өзбек президенттери кол койгон соң документ Жогорку Кеңешке ратификацияга алып келинет. Президент Садыр Жапаров 9 октябрда кабар агенттигине курган маегинде кыргыз-өзбек чек арасы Кемпирабад маселеси тууралуу суроолорго жооп берген. Анда ал талаш жерлердин дээрлик 99% Кыргызстанга өткөнүн айткан. Беларусьтун башында турган Александр Лукашенко расмий иш сапар менен Тажикстанга келип, дүйшөмбү шаарында тажик лидери Эмомали Рахмон менен жолукту. Расмий маалымда алгандай, Лукашенко Рахмон менен сүйлөшүүдө Беларусь менен Тажикстан соода тармагында үчүнчү өлкөлөргө чыгууда кызматташуусун арттырса болоорун айтты. Ал муну үчүн биргелешкен товарларды өндүрүүнү сунуштады. Сүйлөшүүлөрдө эл аралык жана чөлкөмдөгү маселелер, анын ичинде Украинадагы согуш, Ооганстандагы кырдаал, Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле кеп болгон болбогону белгисиз. Беларусь менен Тажикстанды батыш мамлекеттери жана эл аралык уюмдар адам укуктарын одоно бузган өлкөлөр катары дайым сынга алып келет. Лукашенко да, Рахмон да 28 жылдан бери бийлик башында отурат. Орусиянын Росфинмониторинг мекемеси Facebook жана Instagram социалдык түйүндөрүнө ээлик кылган Мета компаниясын экстремисттик жана террористтик уюмдардын реестрине киргизди. Бул тууралуу мекеменин сайтында кабарлады. Москванын Твер райондук соту быйыл мартта Америкалык Мета компаниясына каршы укук коргоо органдарынын доосун карап, аны экстремисттик деп тапкан. Соттун чечимине ылайык корпорация ээлик кылган Facebook менен Instagram тармактары Орусияда бөгөттөлгөн. Жеке кат алышуучу каражат деп саналгандыктан WhatsApp мессенджери жабылган эмес. Тизмеде учурда 534 уюм бар. Бишкек шаардык мэриясы коомдук транспорт үчүн жол акыны көтөрүүнү камтыган токтом долбоорун даярдады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта күйүүчү майлоочу майлардын жана тетиктердин кымбатташына байланыштуу транспорт тармагында оор кырдаал түзүлүп калганы, натыйжада анын тарифин көбөйтүү каралып жатканы айтылат. Токтомго ылайык жол кирени көтөрүүнүн 3 варианты сунушталып жатат. Троллейбустарда жана автобустарда жол кирени 15 сомго, менчигинин түрүнө карабастан кичи класстагы автобустарда күндүзү 21 сомго, түнкүсүн 32 сомго чейин, кичи класстагы айрым экспресс автобустардын жол киресин 22-32 сомго чейин көтөрүү пландалууда. Долбоор качан каралары айтылган жок. Учурда троллейбус автобустардын акысы 11 сом, маршруттук таксинин акысы 15 сом.
Эрнис Нурматов айтып берген, бул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 12 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы бүгүн Чүй жана Таласта 17-22, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 20-25, Ысык Көлдө 14-19, Нарында 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз 20-22 градуска чейин жылыйт. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында соңку куралдуу кагылышта коопсуз жайга эвакуацияланган жарандардын 6000дей дагы деле үйлөрүнө кайта элек. Туруктуу жашаган жайына баргандар коопсуздук маселеси курч бойдон турганын, коопсуздукту камсыздоо боюнча кайрылып жатышат. Жергиликтүүлөр жаңжалдан бери чек аралаш айылдарда аскерлер кыскарганын айтышса, чек ара кызматы бар көзөмөлдө экенин, күчөтүлгөн абалда чек ара кайтарылууда деп жооп берди. Үй жай, мал мүлктөн мурда коопсуздукту ойлоп калык деген жергиликтүүлөрдүн абалын Жеңиш Айдаров айтып берет.
Биз жакка көңүл буруңуздар, сиздерден суранам.
Баткенде чек арадагы Каргашада үй жайын таштап чыгууга аргасыз болгондордун негизги бөлүгү үйлөрүнө кайтып барып, жай турмушка киришип кете албай жатышат. Өткөн жума соңунда Лейлек районунун Тажикстан менен чек арадагы интернационал айылынан 20 аялдар чогулуп, коопсуздуктан чоочулап жатышканын айтып, бийлик өкүлдөрүнө атайын кайрылуу жасады. Анда чек аралаш аймактардагы Кыргызстандын чек арачылары жок болуп жатканы, тирилик үчүн чек арага жакын иштерди жасоого кооптуулук бар экенин айтышты.
Биз жакка көңүл буруңуздар, сиздерден суранам. Губернаторго дагы айтам, бизге көбүрөөк солдаттарды жөнөтүп, азыркы күндө бир гана солдат жок биздин лагерде. Маргубетиде тажиктин солдаттары турат, бубетиде жок. Биздин балдар даже көчөгө чыгып ойной албай калды. Бир күнүбүздү Кудайдан сурап талап кылып атабыз. Зоргонун зорго таңатат. Келип бир биз жакты көңүл буруңуздар.
16 сентябрдагы чек ара жаңжалында талкаланып өрттөлүп калган Капчыгай айылынын 38 жаштагы тургуну Тариел Ниязбековдун үй бүлөсү айылга кайта элек. Үйдүн орду тазаланып, атайын чатыр орнотулганы менен айылда коопсуздук маселеси ачык калып турганын айтат.
Калган ушу ушунча чоң айылга эми 3 эле солдат болгон да. Ошо эч кандай военный жактан күч керек да негизи бизгечи.
Коопсуздукка,
коопсуздукка. Ошол бардыгы бир Баткенде мисалы Ошто, Кызылкыя, ар кандай чоң, алды Бишкекте ошондой семьялар жүрөт. Ким билет, мына коопсуздукту кара берген эч ким жок болуп атат да буякта негизичи бизде. Азыр мына келдиңиздер граница мынакта. Эч ким военный көрбөдүңүздөр да мисалы жок да бизде. Бир эки күн келди ошо уруштан кийин, андан кийин жок азыр бизде вообще. Бир эле мындай арык бөлүп турат мисалы границаны. Эч ким сизге коопсуздукка жол бербейт да бул жакта.
51 жаштагы Абдымажит Шайдулаевдин Баткен районунун Тажикстан менен чек арадагы Миңөрүк айылында 4 бөлмөлүү үйү тонолуп өрттөлгөн. Келини, балдары азырга чейин Баткен шаарындагы убактылуу жайгаштыруучу борбордо жашап жатат. Коопсуздуктан чочулаган үй бүлөсү айылга кайтпайбыз деп жатканын айтат.
Биздин чек арада жашаш өтө кыйын болуп калды азыр. Азыр эми өтө кооптуу болуп калды. Бала чакамды кече мына эски мында өзүм жашаган үй калыптыр, кел десем кебейм деп атат алар азыр эми. Мен көп жашабайм дегенде жашайсың дедим. Каяка барасың деп аларга кийин. Эми жашап калыш үчүн биздин чек арабыз чечиш керек. Бизге главный ушу немени бетондо берип, тосуп берсе мынандай сал аман калабыз. Өзүбүз аман калдык, бирок эми мына мээнетибиз текке кетти.
Бийлик болсо тез арада кыйраган үйлөрдү калыбына келтирип, тургундарды айылга кайтаруу чарасын көрүп жатат. Кыйраган аймакты калыбына келтирүүдөн мурда коопсуздукту камсыздап, окуянын кайра кайталанбашына кам көрүшпөсө мүлккө байланган жерибиз жок, дейт Достук айылынын тургуну Шаарбан Бабаева.
Бизге биринчи ошо чек араны тактап, таштардын куралы күчтөрү өтпөй туран чек ара бекемдеп, бир анан үй салып кетсин деп атабыз да. Ошентип чек ара тактап алса, жыл айында уруш болуп, анан менин үйүмдө азыр 11 жаш. Эккен нерилер менен качкарда эми кызам жукулдан машина таппай калабыз. Бизге биринчи чек ара тактап берип, анан үй салып кетсин деп атабыз да.
Чек арадагы жашоочулардын коопсуздуктан кам санап кайрылууларынан кийин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы жооп кайтарып, абал көзөмөлдөгөнү, чек аралар күчөтүлгөн тартипте кайтарылып жатканы боюнча билдирүү таркатты.
Чек ара кызматы Лейлек районунун интернационал айылынан аялдардын кайрылуусу боюнча түмөнкүлөрдү билдирет. Чек ара кызматы чек аралаш аймактардагы чек ара коопсуздугун камсыздоо жана бекемдөөгө багытталган иш чараларды өткөрүүдө. Аймактагы чек араны кайтарууну чек ара кызматы күчөтүлгөн тартипте жүргүзүүдө. Кыргызстандын жана Тажикстандын чек ара кызмат өкүлдөрү тынымсыз жолугушууларды өткөрүп, анын ичинде 42-нчи протоколду аткаруу тартиби дагы каралууда.
Интернационалдагы кыз келиндердин коопсуздукка байланыштуу кайрылуусу боюнча облус жетекчиси азырынча комментарий берүүдөн карманып, суроолорубузга жооп бере элек. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев болсо, азырынча коопсуздукту камсыздап, курулуштарды аяктап, жай турмушка кайтаруу үчүн бар аракетти көрүп жатабыз, дейт.
Коопсуздук маселеси камсыздалган, кугайым тынч койгон болсо бардыгы коопсуздук башкасы камсыздалып, эки айдын ичинде ушу бүтүрөбүз деген мерчем бар да.
14-17 сентябрь күндөрдөгү куралдуу кагылышта коопсуз жерге чыгарылган 136 000 ашык жарандардан 6 000 ашуун киши үйлөрүнө кайта элек. Куралдуу кол салууда кыргыз тараптан 661 турак жай зыян тарткан. Кыргызстандын бийлиги жаңы үйлөрдү 2-3 айда курууну убада кылууда. Озоду радиосу Тажикстандын айылдарында да турак жайлар талкаланганын жазган. Тажикстан канча турак жай талкаланганы тууралуу расмий билдирүү жасай элек. Көз карандысыз башка булактардан бул маалыматты тактоого мүмкүн болбой жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду экономикалык баян менен улантабыз. 9 айдын жыйынтыгы боюнча 148 000 сомдон ашуун салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү чогулган. Былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу дээрлик 36 000 сомго көп же өсүү темпи 47.3% эсептелет. Салыктар эмненин эсебинен өсүп жатат? Кубатбек Айбашев кененирээк баяндайт.
Чогултулган сумманын 111 755 000 сомун салыктар жана 36 370 000 сомун камсыздандыруу төгүмдөрү түзөт. Муну менен салыктар боюнча 9 айга белгиленген план 236.8 000 сомго, ал эми камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча 1 000 000 сомго ашык аткарылган. Мындай көрсөткүчтөр 10 октябрь күнү салык кызматынын 9 айлык ишинин жыйынтыгы боюнча өткөрүлгөн жыйында айтылды. Салык кызматынын өкүлү Эркин Сазыков салык чогултуунун натыйжасына таасир кылган факторлорду мындайча сыпаттады.
Салык боюнча жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча пландык көрсөткүчтөрдү ашыкча аткарууга ушул салыктык башкарууну жакшыртуу экономиканын бардык тармактарын талдоо жана мониторингдөө боюнча иштердин аркасында мүмкүн болду. Мындан тышкары смарт салым салык жолжоболорун стандартташтыруу долбоорлорун, ал үчүн электрондук эсеп фактура, контролдук кассалык машина, ээ алкагында товарларды эсепке алуу боюнча жыйын депо темалары, мындан тышкары электрондук товарды транспорттук кагаздарды ишке киргизиш дагы оң таасирин тийгизди. Мындан тышкары биз ушул электрондоштурунун алкагында жетиштүү эле ишкерлерди көмүскө да иштеп жаткандарын ачыкка чыгарып, алардын дагы тийиштүү салыктар төлөтүүгө жетиштик.
Салык кызматынын өкүлүнүн айтымында салык төлөөчүлөрдү издөө боюнча дагы иштер жүргүзүлөт. Быйыл отчеттордун негизинде көмүскө экономикада эмгектенгендерден 13 000 сом кошуп эсептелди. Бул айрым ишкерлердин билбестигинен же отчеттордун туура эмес жасалганынан улам көрсөтүлбөй калган суммаларды кошумча эсептөөдөн келип чыккан сумма. Экономика министрлигинин алдында жумушчу топ түзүлүп, ал салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун даярдаган. Долбоор 24 августта коомдук талкууга коюлуп, сунуш пикирлерди эске алуу менен министрлер кабинетине киргизилип жатат. Экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков салык боюнча киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү мындайча түшүндүрдү.
Ал жерде ошол бирдиктүү салык режиминин ставкалары төмөндөтүлүп жатат. Ушундай кичи
орто бизнеске 30 миллионго чейин болсо 0.5%, 30-тан 50 миллионго чейин болсо 1%. Эгер 50 миллиондон ашса, бул эми чоң ири мындай компания деп саналат. Бирдиктүү салыктын жөнөкөй ставкалары иштейт. Ал накталай болсо 4%, накталай эмес болсо 2%. Дагы маалымат катары айтып коюш керек, бирдиктүү салыкта азыркы учурда талап бар, 8 миллиондон ашып иштесе, анда электрондук эсеп фактураны колдонуш керек.
Исабеков улуттук статистика комитетинин маалыматына таянып, көмүскө экономика 2020 жылы ички дүң өндүрүмдүн көлөмүнө карата 23-24% болгонун, 2021 жылы 20.5%га түшкөнүн билдирди. Ошол эле учурда көз карандысыз эсептөөлөр боюнча Кыргызстандагы көмүскө экономиканын көлөмү 40%дан ашаарын, ал эске алынаарын кошумчалады. Андыктан салыктык реформалардын башкы максаты ишкерлерге жаңы салык жүгүн көбөйтпөй туруп, көмүскө экономиканы ачыктоо аркылуу кирешени көбөйтүүгө багытталганын айтат. ЖИА Ишкерлер Ассоциациясынын төрагасы Жодар Омошев жүргүзүлүп жаткан салыктык реформаларга туруштук бере албаган ишкерлер да болуп жатканын, бирок акырындап орток пикирлер табылып баратканын айтат.
Эми бул жерде деген статистика комитетине чалып, канча фирма ачылып, канча фирма жабылганын да сурашыңыз керек да. Менин билгенимче, азыр бир фирма ачылса, экинчи фирма жабылып атат. Себеби кээ компаниялар азыркы нормалар менен салык төлөй албаган компанияларга туура. Муну да эске алыш керек. Кандай болгондо дагы ушул азыр диалогко келип, алар ушул жаңы нормаларды сунуштап атат. Эгер коомчулук ушуга макул болсо, булар жогорку кеңешке алып барып, анан жаңы салык кодекси менен иштей баштайбыз. Муну жашап эле көрөбүз. Азырынча бизден караш кыйын. Мен ойлойм, ушул көмүскө экономика аткезчилик менен өтө катуу күрөш керек. Эгер булар менен күрөшүү болбосо, бул салык кодексинин пайдасы канчалык тез болор, талаш болуп калат.
Салык кызматы тарабынан башкарылуучу мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин негизги үлүшү кошумча нарык салыгынан келип түшөт. 9 айда бардык чогулган салыктардын 25% ошого туура келет. Кумтөрдүн салыктары бардык жыйымдардын 15.8% түздү. 9 айда чогулган салыктардын 10% пайда салыгы, ал эми 8% киреше салыгы ээлейт. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам аргат таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун 2 октябрь шаршембидеги таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Саны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев чөлкөмдө орус тилин өнүктүрүүгө багытталган уюм түзүүнү сунуштады. Бул сунуш 7 октябрда Санкт-Петербургда өткөн КМШ мамлекеттер башчыларынын бейформал жолугушуусунда айтылды. Бирок Ак Ордо түзүлө турган уюм тууралуу комментарий бере элек казак эл өкүлдөрүнүн арасында президенттин мындай сунушун колдогондор, кайдыгер карагандар да бар. Ал эми жергиликтүү калктын орус тилине көз карашы кандай деген суроого кесиптешим Элвира Будайчиева жооп издеди.
7 октябрда Санкт-Петербургда өткөн формалдуу эмес саммитте Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев КМШ аймагында орус тилин өнүктүрүү боюнча атайын уюм түзүүнү сунуштаганын билдирди. Казак лидеринин мындай сунушуна жыйында сөз сүйлөгөн Владимир Путин ыраазычылыгын билдирди.
Мы, конечно же, поддерживаем предложение.
Президент Токаевке абдан ыраазыбыз. Орус тили, албетте, мамлекеттер аралык байланыш тили экендигин эске алганда, бул ар бир адам үчүн маанилүү деп ойлоймун. Мунун практикалык мааниси да бар. Учурда миллиондогон КМШ жарандары Орусияда иштеп, үй бүлөлөрүн багып жүрөт.
граждан СНГ.
Дейди Путин. Бирок агордо түзүлө турган уюм тууралуу комментарий бере элек. Ал эми КМШнын аткаруу комитетинин катчысы Сергей Лебедев ушул апта Астанада өтө турган президенттердин жолугушуусунда Токаевдин орус тили боюнча сунушу талкууланарын билдирди. Мындай кабар жалпы казак коомчулугун кубандырган деле жок. Социалдык тармактарда Токаевдин орус тилин өнүктүрүү идеясын түшүнбөгөндөр көп. Бул сунуш Казакстандын бийлиги Орусиянын таасиринде экенин ачык көрсөтүп турат дегендер да бар.
Мисалга бизде канчама казак тилдүү мектептерибиз бар. Бирок да мисалга сону бүтүргөндө эмтихандардын ичинде миндетти орус тилдүү ЕНТ-ны сен тапшыра албайсың, эгер сен сол орус тилинен эмтиханды өтпөсөң деген сыяктуу. Сондуктан биз алга Токаев айтты ма, айтпады ма? Осы күнгө дейин тәуелдимиз.
Дейт коомдук ишмер Арман Шораев. Ал эми Казакстандык депутаттар орус тилинин өнүгүшүнө байланыштуу казак тилине эч кандай коркунуч жок экенин айтышат. Айрым эл өкүлдөрү Токаевдин Санкт-Петербургтагы пикири Казакстанга караганда Борбор Азиянын башка мамлекеттери үчүн маанилүү экенин баса белгилешет.
СНГ-нын ичинде жалгыз Казакстан эмес кой. Ал Түркмөнстан бар, Өзбекстан бар, Кыргызстан бар, башка мамлекеттер. СНГ мамлекеттеринин ортак бири-бири менен катнаш тили ал орус тили болгондуктан да бул маселе көтөрүлгөн чыгар деп ойлоймун.
Дейт мажилистин депутаты Аманжол Алтай. Коңшу өлкөнүн депутаттарынын арасында президенттин орус тили боюнча сунушу кооптуу жагдай жаратса, каршы чыга тургандар да бар.
Эгер буга именно дал осы Осунстан Казакстанга казак мамлекетине кауп төнсө, мен биринчи болуп болгон каршы чыгам.
Деди мажилистин өкүлү Жанарбек Ашымжан. Казакстанда орус тили эне тили менен бирдей расмий мекемелерде кеңири колдонулат. Парламенттеги документтердин көбү, ал тургай мыйзамдардын дээрлик көбү овол орус тилинде жазылып, анан казак тилине которулат. Жергиликтүү калктын арасында президент Токаевдин орус тилин өнүктүрүү сунушуна кайдыгер карагандар да, каршы чыккандар да бар.
Бизде мемлекеттик тил казак тили го. Орус тили Россиянын тили. Бул эмне керек башка тил бизге?
Казакстандын 80% орусча сүйлөйт. Ошол үчүн казак тилин көтөрүү керек деп мен ойлойм.
Энди башчы айтып аткандан кийин онун да бир жаны бар чыгар.
Өзүбүз казакча сүйлөй албай турук кан. Зачем бирөөнүн тилин? Биз өзүбүз жөндөп алайык, өзүбүз тилди дамытып алайык.
Касым Жомарт Токаев бийликке келгенден бери орус тилин билүү маанилүү экенин дайыма айтып келет. Былтыр казак тилинин өнүгүүсү чектелип жатат деп кооптонгондорго президент буга негиз жок деп жооп берген. Деген менен былтыр Алматыда тил үчүн күрөш деген бейформал уюмдун өкүлдөрү коомдук жайларда рейд жүргүзүп, орус тилдүүлөрдөн казакча сүйлөөнү талап кылган учурлар тартылган видеолорду соц тармактарда таратышкан. Тил майданы YouTube каналынын автору Кубат Ахметов мында мурдага карата улуу аралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде кылмыш иши ачылганын журналисттерге билдирген. Видеороликтерге байланыштуу Орусиянын ички иштер министрлиги Кубат Ахметовго 50 жылга чейин өлкөгө кирүүгө тыюу салган. Ошондой эле былтыр сентябрда Токаев казак тилин өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири ойдон кала берерин, бирок ошол эле учурда расмий Астана эч кимди басмырлоого жол бербей турганын айткан. Белгилей кетсек, конституцияга ылайык Казакстанда мамлекеттик тил казак тили, ал эми орус тили расмий тил статусуна ээ. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
11 октябрь эл аралык кыздар күнүнө карата Атбашы районунун эң алыскы Талдысуу айылында мектеп окуучулары жөө жүрүш өткөрүштү. Өспүрүм кыздардын демилгеси менен уюштурулган иш-чара кыздардын билим алуу потенциалын өнүктүрүү максатын көздөйт. Темага Мирлан Кадыров токтолот.
Эртең экиге жол жок, кызга 40 үйдөн колдоо деген жазуулары бар кагаздарды көтөргөн окуучу кыздар Талдысуу айылынын Борбордук көчөсүнөн 200 метрдей басып келишти. Алар ушул айыл аймакка караштуу Өзгөрүш 1 май жана Талдысуу айылындагы орто мектепте окушат. Уюштуруучулардын айтымында жөө жүрүштүн негизги максаты эртең экиге альтернатива катары кыздарга кесиптик билим берүүнүн маанилүүлүгүн жайылтуу. Ага жараша кыздар коомчулукка кайрылуу жолдоп жатышты. Алардын бири 9-класстын окуучусу Алина Уланбекова.
Мен
келечектеги максатым бул врач болгум келет жана бул нерсени дагы менин үйбүлөм башкача айтканда менин табыл ысыбайлыгым ата энем да колдойт. Бул чечимимди ар дайым колдоп мага ар тараптан бул ошол көмөк көрсөтүп колдоо көрсөтүп турушат. Жана жалпы кыздар, сиздерге айтаарым, келечекте туура кесип тандаңыздар, ар дайым өсүңүздөр жана өнүгүңүздөр жалпыңыздарга ийгилик.
Айлина окшогон ондогон кыздар келечекке койгон максатын жана таттуу кыялдарын айтып жатышты. Дагы бир окуучу кыз Рабия Ыдырысова алдыга максат коюу зарылдыгын белгилейт.
Ата энем айтканды кылам, ата энем айтканды жасашым керек. Эгерде мен туура эмес жолго аттанып алсам эмне кылам, келечегим эмне болот деп абдан коркчумун да. Бирок ар бир адамдын өзүнүн тандоосу болот экен. Балким ал тандоосу келечекке абдан гана жардам бериши мүмкүн. Азыркы учурда кыздардын көбү эрте турмушка чыгууну самап, мындай мени мындай бай балага тийишим керек, ал бала мени абдан жакшы багат, мен бай болом деп ойлошот да. Бирок алардын жаңылышканын мен айткым келет. Ар бир жаран жада калса кичинекей баладан баштап чоң карыган кишиге чейин билим алышы сөзсүз. Эгерде билим албаса бул келечекке гана залакасын тийгиши мүмкүн да. Ошондуктан кыздарга айтарым, келечекке гана умтулалы.
11 класстын окуучусу Багира Нурбекова элеттик кыздардын азыркы образына токтолду.
Ооба, туура алдыга жылып жатабыз да, бирок ушундай мындай оюн айта албаган кыздар аябай көп деп ойлойм да. Мындай айтсам эмне болот, эле эмне дейт деп жашайбыз да. Негизи эле кыздар эмес, адамдардын баары эле эмне дейт деп жашайбыз да. Биз кыздар антип жашабашыбыз керек деп ойлойм да. Ошон үчүн коомубуз өнүкпөйт атат да, биз оюбузду эркин айтпайбыз. Ошондуктан адамдар да бизди сыйлабайт да. Азыркы учурда көп мындай көйгөйлөр болуп атпайбы, кыздар мындай ылдый турат да. Мындай кыздардын мындай биз бийик турушубуз керек өзүбүздүчү, биз кызбыз деп мындай болгон жерден оюбузду ачык айтып өзүбүздү өйдө койсок анан ошондо өнүгөбүз деп ойлойм да.
Бул иш чара Бириккен Улуттар Уюмунун Теңдик Нуру демилгесинин колдоосу менен уюштурулган. Аталган уюм бир ай бою ушул айыл аймактын окуучу кыздарына ар кандай окуу тренингдерди уюштуруп, кыздарды билим алууга үндөгөн. Уюмдун нарындагы өкүлү Кыял Телебалдиева буларга токтолду.
Максаты ушул аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулукту токтотуу болуп эсептелинет. Анан ушулки өзүңөр билгендей ушул 11 октябрь ушулки кыздар күнүнө карата биздин ушулки айылдардагы ушул чемпиондор, мындайча айтканда ошо галс чемпиондору ошолордун демилгеси менен анан ушул жергиликтүү бийликтин анын үстүнөн Ат Башы райондук жана Кочко райондук администрациясы менен ушул колдоосу менен ушул кыздардын күнүнө карата ошол кыздарга кесиптик билим берүүнүн маанилүүлүгү боюнча ушул иш чаралар өтүлүп атат.
Соңку учурда өспүрүм кыздарга карата зомбулук көрсөткөн фактылар жана үрөй учурган окуялардын катталып жатышы айрыкча окуучу кыздардын жүрөгүнүн үшүн алганы белгилешет. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда 2022 жылдын алгачкы 1.5 айында эле балдарга карата зомбулук былтыркы жылдын ошол маалына салыштырмалуу дээрлик 48% көбөйгөнүн маалымдаган. Жашы жетелектерге зомбулук көрсөткөндөрдүн 60% ашыгы өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүнөн болсо, калганы бейтааныш адамдар. Көчөт кыздарды зордуктоо фактысы жалпы зомбулуктун 30% ашыгын түзөт. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттуулугу боюнча глобалдык индексте Кыргызстан 2021 жылы кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте теле берүүсүндө.
Чейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосунун 2-октябрь шаршембиде таңкы уктурууларын угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева дагы бир жолу кутман таңыңыз менен. Эми бийлик сырлары берүүбүздү сунуштайбыз. Анын бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министри Темир Сариев болмокчу. Ал маегинде окууну бүтпөй комсомолдук кызматка келгени, алгачкы бизнеси, кантип депутат болгону, банктагы Бакиевтердин акчасы, өкмөт башчыдан кантип түшкөнү, кумтор боюнча камалганы сыяктуу суроолорго жооп берет. Маекти уюштурган Бакыт Орунбеков.
Темир мырза, биздин студияга кош келипсиз. Сизге бир окуяны эсиңизге салайын. 2006 жылдан баштап Бакиевке бийлигине оппозициялык күчтөр топтоло баштады. Реформа үчүн деген кыймыл түздүңүздөр, сиз дагы анын тең төрагасы болгонсуз. Убагында ал бийлик кыймыл күчтүү болуп, Бакиевдин бийлигин бир топ алдастатты эле да. Реформаларга барууга, башка бир өзгөртүүлөр жасаганга мажбурлагансыздар. Бирок акыры Бакиев жылдын аягында өзүнүн конституциясын өткөрүп кетип, такыр башка системага биз келип калды. Айта аласызбы, ошол учурдагы оппозиция Бакиевдин бийлигине утулуп калган десек болобу?
Кандайдыр бир жагынан биз уттук, кандайдыр бир жагынан утулдук, бирок аягында Бакиев өзүнүн бийлигин бекемдеп алды. Ага бир нече себептер бар. Бакиев 2005 жылы элдик көтөрүлүш менен келип тактыга отурду. Ошон элдин астында абдан чоң милдеттенмелерди алды. Мен үй бүлөлүк башкарууну жоготом, демократиялык принциптерди улантам, экономиканы өстүрөм, саясатка ачыктык, айкындык киргизем, тең салмактуулук болот. Биз аябай күчтүү мамлекет болобуз деди. Бирок келип эле бир 10 күндөн кийин өзүнүн айткан сөздөрүнөн бир тобунан кайта баштады. Анан кийин өзүнүн бийлигин бекемдеп баштады. Биз ага айтканбыз, сиз биринчи конституциялык реформаны өткөрсөңүз, милдетин аткаруучу болуп туруп, андан кийин жаңы конституциялык принцип менен шайланыңыз. Десек, жок, мен биринчи шайланайын, бийлигимди бекемдейин, андан кийин гана конституциялык реформа болот деди. Биз айттык, андай болбой калат. Бийлигиңизди бекемдеп алгандан кийин ажыдар болуп каласыз. Барбайсыз ага десек, жок, мен барам деди да өзү шайланды, бийлигин бекемдеди, тандем түзүштү Кулов менен, бирок конституциялык реформага барбайм деди.
А Бакиев менен Куловдун тандеминин өмүрү эмне үчүн кыска болуп калды?
Ал өзү кыска болмок. Анткени бийликке келген адам ошондой болот. Билесиз да, хандын көз жашын көргөн адам көп жашабайт деп коет эмеспи? Бул жерде да ошондой да, ким аны бийликке алып келсе, алардан ал эртерээк кутулганга аракет кылат. Бийликтин табияты ушундай, философиясы ушундай.
А бул ноябрда болгон окуя болот. А бир айдан кийин декабрдын аягында кайра дагы бир конституция кабыл алынып атпайбы?
Ошол биз конституцияны кабыл алгандан кийин мынакей бийликти өкмөткө өткөзүп бердик, эми өкмөт өзү күчөйт, өкмөт тең салмактуу болуп калат, бийликтин тең салмактуулугу чыгат. Парламент, өкмөт, президент үстүндө отурат, сот бийлиги дагы реформа болот деп биз кичине жоошуп калган убакта Бакиев кайра күчөп, топтоп күчүн депутаттар менен иштеп 30 декабрь 2006 жылы парламентте жаңы конституцияны кабыл алды. Ал жаңы конституция боюнча кайра өзүнүн бийлигин, өзүнүн ыйгарым укуктарын баарын калыбына келтирип
алды. Мисалы үчүн оппозициялык күчтөрдүн, демократиялык күчтөрдүн бир демилгеси талабы менен жанагы ноябрдагы конституция кабыл алынып атат. А бир айдан кийин башка конституция кабыл алынып, эки айдан кийин кабыл алынып калышына кимдер таасир берген, кимдер аны ошол жолго барууга мындай үндөгөн десек болот?
Эми жанында алардын кеңешчилери бар болчу. Биринчиден уулу Максим. Максим бир топ Украинадан, Россиядан политологтор тап келип, акча төлөп берип, алар жакшы бир концепция жазып беришти. Экинчиден биздин ичибизде дагы отурган, дагы анын жанында иштеген адамдар бар болчу, аппаратта иштеген, анан ошого түрткөн адамдар бар болчу. Эгерде сиз минтпесеңиз, бийлигиңизди жоготуп коесуз, эртең кетирип коет депчи. Үчүнчүдөн парламенттин ичинде дагы бир топ адамдарды тапты,
колго алып койгон,
колго алды. Алар ошол чын жүрөгүнөн Бакиевке күйүп бышып колдоп беришти. Анан ошолордун күчү менен алып кетти.
Бакиев ошол учурда оппозиция лидерлеринин четинен чакырып кызматтарды сунуштаган деген кеп бар. Ошондой эле чоң кызматтарды сизге да сунуштаган дегенди укканбыз. ошондой сунуш болгонбу, болсо кайсы кызматтарга сизди чакырды?
Эми мындай да, хронологиясы мындай болду. Декабрда жаңы конституция кабыл алды, январда Куловду кайра жаңы премьер кылып киргизди, анткени жаңы конституция боюнча президенттин ыйгарым укуктары кеңейип, ал жаңыртам деди да Куловду киргизди. Бирок Куловду киргизгенде ал формалдуу түрдө киргизди, өзүнүн командасына команда берип, муну өткөзбөгүлө деп. Кулов өткөзгөн жок. Эки жолу киргизди, ошойдон өтпөй калды. Кулов ага таарынып фронт түштү март айында. Элдик фронт түзүп, мен бийликти тынчтык жолу менен аламын, Бакиевди кетиремин деп өзүнчө түзүп, Субаналиев жанында бар, бир топ адамдар барып, анан кийин күпүлдөп, шапылдап калышты, каражаттары да бар эле. Бул март айында ошол убакта болгондо мени да ошол оппозициялардын ичинен биринчилерден болуп Бакиев чакырды. Мен бардым. Барып экөөбүз кирип 2.5 саат сүйлөштүк. Анан Курумбек Садиевич мага айтты: "Темир, мен сени жакшы билем, жакшы көрөм. Экөөбүз чогуу көп иштедик, анткени бул мен бизнесте жүргөндө бул чүйдө губернатор болчу, бизде Сокулукта дагы бир топ ишканаларыбыз бар эле. Аябай жакшы болчу, биз экөөбүздүн байланышыбыз, мамилебиз абдан ысык болчу." Анан ошондо айтты: "Сенин сүйлөгөн сөзүң баарын билем, сенин позицияңды билем, сен айтып аткан сын пикириңди да кабыл алам. Анда мен да бир топ сындадым да аны келгенден кийин экөө сүйлөшүп отурганда. Ушунун баарын келип мага жардам бербейсиңби? Сен ушул үч адамга ишенбей эле койчу" деди.
Кимдерге?
Биринчиси Кууловко деди, экинчиси Бекназаровко деди, үчүнчүсү Текебаевко. "Сен аларга ишенбей эле койчу, сен мага келип жардам бер, мамлекетти өнүктүрөлү, өстүрөлү" деди. "Мына кел, руководитель администрация болуп, администрацияны башкарып берчи" деди. Мен айттым: "Урмек Садиевич, мен биринчи аппаратчик эмесмин. Бул биринчиси. Экинчиси, ал жерде менин агам отурат, Мыктыбек Юсупович Абдылдаев деген. Мына азыр эле сизге кылгана кирип чыктым ал кишиге." Анан карап туруп: "Анда өкмөткө келбейсиңби?" деди.
Өкмөт башчы болуппу?
Жок, биринчи вице премьер болуп кел деди. Мен айттым: "Мен барбайм" дедим. "А эмне? Анда өкмөт башчы болуп келбейсиңби?" деди. Мен айттым: "Курмек Садиевич, мен өкмөт башчысы болуп барбайм. Жалгыз Чабылбекке жасап келбейт. Сиз мени жалгыз ап келип алып эчтеке кыла албайсыз, өзгөрүлбөйт. Сиз биринчиден эмне кылышың керек? Сиз биринчиден саясатыңызды өзгөртүңүз, элдин астында чыгыңыз, айтыңыз. Ушундай элдин толкусу менен
келген адам..." Сиз командаңыз менен келем деп талап кылгандыңызбы?
Жок, эми мен өзүмдүн командам эмес, биздин оппозициялык команда менен келели дейт да, жалгыз келгенде мен өзгөртө албайт элем да.
2010 жылы 7 апрелде Бакиевди бийлиги кулады, убактылуу өкмөт сиз мүчөсү болгон топ бийликке келди. Ошол учурда сиз менен Азимбек Бекназаровдун ортосундагы телефондук аудио сүйлөшүү элге таркап, элдин энчиси болуп калды да. Ошол сүйлөшүүлөрдөн кийин элде коомдук пикирде мындай бир ой туулуп калды: мамлекеттин казынасы ошол революциянын аркасы менен таланып толонуп жок болгон деген сыяктуучу. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ошо революциянын жемиштерин бекемдеш үчүн мамлекеттик казынадан акча коротулганбы деген суроо туулат да.
Жок, бул май айында 2007 жылы биз бийликке келгенден кийин болуп атат.
Ооба.
Реваншисттер чыкты. Баткен, Жалал-Абад, Ошто топтолушуп, анан кийин Бишкекке дагы чыгышты Нариман Тилеевтер чогулуп, дагы бир топ адамдарды кошушуп, Раматлык Үсөн аке бар эле, Үсөн Сыдыков аке бар эле, ошол башында туруп атты. Алардын дагы сүйлөшкөндөрү чыкты, Бектур Асанов менен сүйлөшкөн сөзү чыкты.
Ооба.
Ошондо Отунбаева чукул биздин баарыбызды чакырып айтты: "Мындай иш болуп атат, реваншисттер келип кайра төңкөрүш кылып контрреволюция кылабыз" деп атат. Анын башында Максим Бакиев менен Жаныш Бакиев туруп атат, Бакиевдердин кланы деди. Биз анда армия киргизе албайбыз, милиция толук деморализация болгон. Анан кийин айтты, Текебаев сунуштады: "Биз элди кошундарды каржылап ошолорду бекемдешибиз керек, ошолор аркылуу буларга туруштук бере алабыз" деп. "Бирок аларга каражат керек" деди. Анан мага караштым, мен айттым: "Менде каражат жок" деди. "Мен андай финанс министр эле, мен андай каражатты бере албайм" деди. Ошондо бирөө айтты, жанагы ячейкадан Бакиевдин атында салынган акчалардан алган улуттук банкта турат мына Азимбек Бекназаров. генералдык прокурорду менен полицияны башкарып атат. Ошол акчаны албайсыңарбы деди. Ошону алыш керек деди. Мен айттым, ал менде эмес, алар буларды дедим. Анда ошо Отунбаев айтты, Азимбек Анаркулович Темир менен байланышып, ошол акчанын жолун таап, анда бергиле деди, митинг өткөзүп. Депчи. Анан кийин мен чыгып атсам, Азимбек Анаркулов айтып калды, Бекназар айтып калды, Темир мен сага азыр шаардын прокурорун жөнөтөм. Ошолор иш козгоп, иштин баары ошондо, ошолор силерге алып келип өткөзүп берет акт менен. Анан кийин сен убактылуу өкмөттүн токтому менен тарата бересиң деп. Анан мен жумушка келсем, ал прокурор келип калды. Анан мен айттым, акчаны алып келдиң, анда казначей өткөзсө, жок, ал акча бизде эмес, ал акча улуттук банктын
ячейкаларында.
Жок, улуттук банкта сакталып турат, анткени алар изымать эткендин баарын бир жерге сакташ керек да. Улуттук банк, анткени алар нак акча да, наличный болчу да. Анан мен Азимбекке звонить эттим. Ошол сөз жазылып алышыптыр. Азимбек Анаркулович.
Ошол сиздердин экөөңүздөрдүн сөзүңүздөр болгону үчүн.
Сөз чын бар, бирок анча мынча жерде түстөлгөн, кесип кылышкан экен. Мен звонить эттим. Мына азыр Кубан келди. Акча жок экен. Мен муну ала албайм. Мен баш силер өткөзүп бергиле. Десе ошондо айтты, аны биз секретный постановление чыгарып турлу эменин тергөөчүнүн. Ошентип силерге өткөзүп беребиз деди. Макул деп ошол сөз болгон. Анан кийин кичине бурмалап кээ бир жерин алып коюшуптур, чыгарды. Бирок ал сөз болгон.
Ошол жалпы канча ошо контур революцияны басаңдатыш үчүн канча сумма кеткен айта аласызбы?
Мен өкмөттө отурганда биз ошол 7-8 апрелде келдик, 14 июлда арызчасы биз кеттик. Болгону 3.5 ай болдук убактылуу өкмөттө иштедим менчи. Ошол убакта 1,900,000 алып келип казначейге өткөздү. Казначейдин бүт отчеттору турат, кийин эсептик палата,
доллар менен сомму,
доллар менен. Анан кийин ар бир суммага убактылуу өкмөттүн декрети чыгып атты. ГКМБга 100,000 бересиң, МВДга 150,000 бересиң, балан чага мынча бересиң деп акчанын баары тең ар бир декрет боюнча берилип атты, аны казначейство берип атты.
Сиз менен
алардын толук учету бар. Мына мен да азыр айтып коем. Бир тыйын алган эмесмин эч качан. И бир тыйын бирөөнө берген эмесмин.
Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министри Темир Сариев болду. Берини мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Русту Улан Талс, орустун алып жазуучусу Лев Толстой артына ополтодой адабий мурас калтырган дүйнөлүк адабияттын саналуу классиктеринин бири, бул ирет жазуучунун балдан кийин деген аңгемеси тууралуу кеп кылсакпы деп турабыз. Чыгарманы Бекташ Шамшиев окуп берет.
Сыртынан баам таштаган адамга алып жазуучу кадыресе жөн жай темалардын бирин көтөргөндөй сезилери бышык. Коюлган сүрөт эле жөнөкөй. Бул жер үстүн байрылган башка макулуктардан адам эмнеси менен айырмаланат? Бир караганда жеңил, жөнөкөй көрүнгөнү менен салттуу суроонун жандырмагын табыш кыйын. Чыгармада мына ушул суроого алып жазуучу өзүнчө жооп издеген. Алдагыдай суроого кээ бирөөлөр ыйманы менен деп жооп бериши мүмкүн. А ыйман дегениң деле көп кырлуу, көп сайлуу нерсе. Аңгеменин баш каарманы Иван Васильевич да ушул суроону алдыга жайып, ага жооп издегендердин бири. Анын жообу деле белгилүү. Пенде баласы ак менен караны өзү деле жакшы аңдай албайт деп эсептейт. Айтып эле тим болбой, ал киши башынан өткөндөрүн тизмектеп, толгондокой окуяларды айтып берет. Айтканын растамайын жаны жай албаган пенде убакыт саатын карабай өткөндү саймедиреп отурат. Акылдуу кишиге айла жок, бардык жерде ал токтоолугун, адамда жок эстүүлүгүн баса көрсөтүүнү милдетим деп эсептечү. Пенде баласы өсөм десе, өнүккүсү келсе, ал жашаган шарт жагдайды жакшыртуу керек. Ансыз адам өзгөрбөйт, жагдайдын кулу болуп жашай берет. Деңкиси чөйрөсүнөн кескин суурулуп чыгып, алеки саатта башка түс көткөн пенде баласы жок. Бу айрыбут пендең жагдайдын кулу экенин узундан узун саймедиреп түшүндүрүп кирчү. Ал эми башынан өткөргөн окуя мисалдарды кемелине келтире баяндап, анын кайсынысы чын, кайсынысы калп экенин ажыратыш кыйын болчу. Айтымда Иван Васильевич айдай сулуу жашамал аялга ашык болуп калган экен. Күйөөгө тийген кыздары бар болчу дейт. Анан бир түнү тагыраагы таңырды жанагы алдамчы сезимге кезигип атпайбы? Анын 18-деги кезин көрсөңөр бир укмуш басканычы. Койкойго мойнун түз кырмап, айланасындагыларды байкар байкамаксан болуп, кадам таштаганы билинбей калкып баратканын көрсөң деп деле бир укмуш сүрөттү алдыбызга тартып атпайбы. Узун бойлуу, арык, сөөк саактуу зайып окшойт. 18-нде албетте сулуу болсо болгондур. Иван Васильевич өткөн чакты тимиле жанында тургандай сүрөттөп атпайбы, басканын, турганын. Кеп анда деле эмес дейт. 40-нчы жылдар элеттик окуу жайдын студенти, жетишпеген эле убакыт, бирок ага жаштык деген кармак беле. Шайыршаңдуу жашоо өтүрдүк өкүмүн жүргүзүп, оюн күлкүгө тойбой турган чак.
Мен оюнга тойбогон куунак, анан дагы шок бала элем. Буга кошумча турмуш тирликтен кем каршы жок байдын баласы болчумун. Лепилдеген жорго атым бар эле. Ага күлкүчү кыздарды учкаштырып алып, ылдыйга чаап түшүбүз. Ал кезде коньки тебиш жөрүлгөсү жайлы элек. Ашыналарым менен шапар тепкенди жакшы көрчүбүз. Ал кезде шампандан башка ичимдикти оозго алчу эмеспиз. Акчабыз жокто деле башканы иччү эмеспиз. Азыркыда аракты качыруу жок. Менин аябай жакшы көргөн нерсем салтанат кечелерге барып бийлөө эле. Бий жагын катырчумун. Өң келбетим да дурус болчу дегендей. Антип өзүңүздү анча эле паска тебе бербеңиз, деди кеп тыңдап отурган айымдардын бири. Биз сиздин жаш кездеги сүрөтүңүздү көргөнбүз. Татынакай экенсиз. Эчким аны куник деп айта албайт. Бажырайган татынакай жигит болупсуз. Чырайыңды чылап ичмек белең. Негизги кеп анда деле эмес. Кеп мындай. Мен жанагы зайыпка ашык болуп жүргөн чакта Масленица майрамы соңуна чыгып бараткан күндөрдүн бири эле. Биздин губерния баштыгынын акыл кошчусу, дасторкону берекелүү, үйүнөн мейман үзүлбөгөн жайыл дасторкон Боорекер аксакалдын үйүндөгү шаң салтанатка балга катышып калдым. Меймандарды жылмайып кабыл алып жаткан аксакалдын байбичеси маанайы жарык жакшы аял болчу. Ал кымбат баа баркыт көйнөк кийип, башына асыл таш чөгөрүлгөн үкүлүү топу түспөл баш кийими, Елизавета Петрованын сүрөтүндөгү ачык көкүрөгү мамыктай жумшак эле. Бал укмуш өтүп жаткан. Жаркыраган зал, заманына жарашкан байлардын көңүлүн аччу музыкачылар менен ырчылар, дүйүм тамактардан ийилген узун үстөл, шампан дегениң суудай агып, салтанат күжүлдөп күчүндө турчу. Напсим шампанга ооп турса да урттабадым. Ичпесем да сулуу аялдын жыты намаз болуп, аны менен чарчагыча бийледим. Кадрилге чимирилип, вальста чайкалдым, полькага түштүм. Варенканын белинен имире тартып, ыргака көшүлдүм. Ал ак көйнөк кийип, белине жарашыктуу кемер тагып, колунда аппакай колкап, анысы узун арык билегин жарым жартылай жапкан жарашыктуу ак жибек кездемеден тигилиптир. Мазурканы бийлей албай калдым. Мен жек көргөн инженер Анисимов анын бул кылыгын өмүрү кечирбесмин. Ал залга жаңы киргенде бийге ал ошонумду пайдаланып кетти. Ошентип мазуркага аны менен түшө албай калып, мурдатан жакшы мамиледе жүргөн алман зайып менен бийге түштүм. Бир жаман жери алман менен ачылып сүйлөшпөдүм. Тегеренип жүргөндө эки көзүм ак көйнөкчөн, белин кызыл кемер менен курчанган узун бойлуу сулууда болду. Анын мээримдүү жароокер көздөрүнө кадалып, жадыраган жүзүнө суктанып, жылмайганда ачылган сулуу жүзүнө сугулуп карап жаттым. Жалгыз мен эмес, залдагылардын баары эле аны карап, сугулуп карап турушкандай сезилди. Аял эркек дебей баарысы жарданып, баарысы ашык болгондой. Бул кеште андан сулуу, андан чырайлуу жан жок эле.
Кызыгы бий бүткөндөн кийин болду. Иван Васильевич ашык болгон айым эч кимден тартынбай жылмайып ага карап келатты. Ошол учурда андан өткөн бактылуу, андан өткөн таалайлуу киши жок болчу. Улам-улам бийге түшүп, бирине бири сөзү, көзү жагып, сугула карап, бир укмуш сезимдерге балкып турушту. Ал кезде азырда кудум ошол учурдагыдай кылып айтса, көздөрү жайнап толкунданып кетет. Азыркы жаштар ашыктыктын денесин гана көрүшөт. Маганын денеси эмес, өзү, сезими, ыкласы баары жакчу десе ким деле болсо ишенет. А бирок керемет учурдун деле аягы болот. Музыканттар да чарчап, тегерек үстөлдөрдү карта чаап отургандар турушуп, чогулгандар тамак аш турган жайга агылып, акыркы бийге түшкөндөр суюла түшкөн маал болчу.
Ооба, мен көбүнчө аны менен гана бийлеп атып, убакыттын кантип өткөнүн байкабай калыпмын. Музыканттар чарчап, алы куруганда салтанат аягына чыгып баратканын билдириш үчүн мазурканын жалгыз мотивин улам кайра ойноп, конок бөлмөдөн карта ойну олтурушкан аталар апалар чыга келишти. Тамакка карай башташты. Лакейлер тамактарды көтөрүп, ашыгып басып калышты. Саат 3 карады. Акыркы мүнөттөрдү пайдаланып калыш керек эле. Мен аны бийге чакырып, биз 100-үнчү рет залды айланып бийлеп жүрдүк. Тамактан кийинки кадрил меники, дедим аны четке чакырып. Албетте, мени алып кетишпесе, жылмаюусу анын ан сайын сулуу көрсөтүп турду. Мен ага бербейм, дедим мен. Желпүүрдү бериңизчи, деди ал. Бергим келбей туруп, анын апакай арзан желпүүрүн берип жатып ушинттим. Мына, сизге, мени аябай муну алып коюңуз. Ал желпүүрдөн бир тал канат жулуп, мага сунду. Тал канатты сулунун колунан алып, ага кандай сөз айтсам деп, анымы билдире албай, аябай толкунданып, бир дүйнө бир укмуш көрүнүп, ошол учурда менден бактылуу, менден бай эч ким жок эле. Ошол учурда март, берешен, жандуулардын баарына аянбай жакшылык кылчу жан катары, ичке толгон алуу сезимди кантип билдирүүнүн аргасын таба албай толкунданып турдум.
Бирок ал сулуусу менен акыркы бийди бийлей албай калды. Атасы чакыртып кетти. Атасы менен кызы топтон бөлүнүп чыга бергенде, кырылыкка алдыр элек жарашыктуу полковник формачан адамды суктан агарып турду. Полковник кызы менен бийге чыкты. Сулуу кызы менен жарашыктуу кийинген атасынын бийинде залда тургандар бир алдын сууктануу менен карап турушту. Кырылык деген кырылык, кызынын жанында атасынын кыймылы бир топ оорлошкону сезилип эле турду. Бий аягына чыкканча атасынын буту талып, бир бутуна күч келтирип жылбай туруп калганда кызы жагдайды жайгырып кетти. Залдагылар экөөнө дуулдата кол чабышты. Полковник жана тамери кызы менен бийлеп жаткан жаш жигиттин жанына келип, сулууну тапшырып жатып, эми сиз бийлеңиз деп жиберди. Ошондогу экөөнүн бийиндей жакындык, бири бирине делген сезим дайым боло бербес. Иван Васильевичтин кубанычында чек жок эле. Акыры мазуркада бүттү. Сүйүүсүнүн ичке белине жаамы дүйнө жакшылыгы байланып калгансып, бир укмуш сезимге туш келип толкунданганычы. Экөө сүйүү жөнүндө кеп кылышпады. Экөө тең бирин бири сүйөм деп айтышпады. Аны сурашпады деле. Чарчаганча бийлеп дүйнөсү түгөл, оюнун баары ашыгында болуп, ал учурда бир укмуш үрөпкүп жүрдү. Үйүнө келгенден кийин да уйкусу келбей, үрөпкүгөн сезимине ээ болбой жүргөнүчү. Балдан келгенде таңкы саат 5 өтүп калган. Чакан шаарда азастан кыймыл башталып, эртелеп чыккан адамдар ары бери каттай баштаган учур болчу. Варенканын атасы шаардын четирээк жагында кенен талаанын четинде жашачу. Абай салып кырса, алардын үй тарабынан музыканын үнү жаңырып, адамдар жүргөнсүйт. Таңкы ымыртка кошул ташыл дүңкүгөн кара сөлөкөттөр жакындап келгенде, кырса аскерлер экен. Кандайдыр бир аскердик машыгы өтүп жаткан шекилдүү. Аскерлер кара кийимчен, мылтыгын бутунун жанына коюп какайып турушуптур. Алардын артында музыканттар туруп, кулактын кучурун алган чайылдак музыканы ойноп жатышты. Иван Васильевич жанында турган устада бул жерде эмне болуп жатканын сураса, качып кеткиси келген татарды жазалаганы жатканын айтты. Бел курчоосуна чейин жылаңач адамды куралдуу эки аскери айдап алып, жанында тааныш бирөө келатыптыр. Байкуш качкын токмок жеген сайын диртилдеп, жандагы аскерлер түрткөн сайын кырга жыгылып кан жайыла берди. Тааныды, туткунду жазалап жаткан Варенканын атасы полковник экен. Бечара качкын жаны ооруган сайын жандагыларга жалынып, бирок ага эч ким көңүл бурбай, полковниктин ачуусу келип, айланасына алардын бир да бирөөнө карабай, бечара качкынды жазалоосун улантып жанынан өтө берди. Качкынды жакшы токмоктобой жаткан жапалдаш бойлуу аскерди полковник назик кол кабы менен темир чыбыкты алып уруп киргенин көргөндө Иван Васильевичтин үрөйү учту. Уруш кандай экенин титиреген аскерге көрсөтүп, темир чыбыгы менен урган сайын тигинин бүжүрөгөнүнө ан сайын жини келип, албууттанып токмоктоп жатты. Көргөн адамды жыпырткан ошол окуядан кийин анын аскерде өтөө максаты кызыксыз, адам баласынын табиятына жат жапайы инстинкт катары сезилип, аскер кийимин кийгендин марага жек көрүнүп, көңүлү үч көчкөн журттай калды. Салтанат шаңда бүр ачкан сүйүү сезими да ошол окуядан кийин биротолуп өчүп, байкуш качкын аскерди өзү жазалап, өзү аяусуз токмоктогондо бетер Варенканын алдында уялып, айткан сөзү, аракет кыймылы коошпой, жүрө-жүрө экөөнүн жолугушуусу сейилдеп, соңунда жат кишидей кездешпей калышты. Сүйүү деле өтүп кетет экен, ушундай да болот тура. Адам турмушу заматта өзгөрүлүп, башка нукка бурулуп кетет экен. А силер айтасыңар, дейт Иван Васильевич. Өтө кызыл батыңот дейт го, ошондой болду окшойт. Кадырлармандар, сыр азаттыктын тандамал аңгемелер бөрүсүнөн орустун классик жазуучусу Лев Толстойдун балдан кийин аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тардадым, саламаттанасыздар.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап, өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Азаттык радиосунун автору Шайлообек Дүшеевдин сөз даяра түрмөгү менен улантабыз.
Жакшы аял. Жакшы аял акыры барып энеге айланат деген сөз бар. Бирок аялдын баары эле энеге айлана албайт экен. Биз эркектер аял үчүн бейиштен кууланганбыз. Ким билет, балким ал жүрүм жегендир, балким ал алма жегендир, балким анарга талак болгондур. Теңир бизден шек санаган эмес эле. Теңир бизди жаратып атып мына ошол бейиш багында эгиз козудай ээрчип жүрүп өтсө экен деп тилеген. Биздин ан перибизди билген жок эле бечара. Билери менен куулап чыкты. Үстүбүзгө үйүлүп салар кийимибизден башпаанагалар үйүбүздү жоктугун аңгарбай бейиштен кууп чыкты. Бейиштен узуарыбыз менен жыңайлак таманыбыз тикенге тиленип, жылаңач денебиз шымалга каягып, сен ыйлап жибердиң. Акыргылды яккан жашың заманамды кууруп турду. Жетишет, мен Теңирден өч алам. Сага аныкынан да өткөн бейишти өзүм куруп берем деп кыйкырдым. Ал тургай Теңир уксун деп көктү карап, Теңир көрсүн деп көккө муштум кезедим. Бирок сага убада кылган ошол бейишти ал күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык, куямас согуштарды чыгардык, шаарларды өрттөп, айыл-кыштактардын гүлүн көккө сапырдык, байлыгын талап, алтынын тонап алдык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандынын үстүнө бейиш курмак болдук. Кимдир бирөөлөрдүн көз жашынын алдына чатыр тиктик, гүл өстүрдүк, бакчаны жемишке толтуруп, бутагына бул-бул куштарды сайраттык. Эмне жакшылык жасасак, ошонун баарын сен үчүн жасап аткансып жасадык. Бир кезде Теңирди тең ата сезип, сага убада кылган бейишти куруп аткансып курдук. Көрдүйүнө кууп көккө чыгып көргөтүштүк. Көз бүтөлүп, көкүрөк сокур болду. Сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди жоңуна жомоктугу көк өгүз көтөрүп тургандай чыдадың. Биз силерди антыбызга да калпыбызга да тойгузуп бүттүк. Биз силерди койнубузга алган менен мойнубузга ала албадык. Жер шарын бүгүн көк өгүз эмес, сен көтөрүп турасың. Ыйык аялзатты жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жамандык жакшылыктын ырыс таалайдын кайгы менен муңдун, оор менен соркоонун баарын бүгүн сенин ийниңде. Сенин ийниңде азыган тозгон ала күчтөн ар намыстан тайып ийик бутун салаңдатып ийсиз олтурган эркектер биз да барбыз. Көрсө бейиш силерде экен, бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Үчөөң бар болгула ылайым, үчөөң оорбагыла ылайым. Асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула аялдар.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун сөз даяра түрмөгүн уктуңуз, аны Шайлообек Дүшеев сунуштады.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 2 октябрь шаршембидеги таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг дарегинде. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин эфирди кайрылантабыз.
Бишкекте эрте